Ég þol ekki bleikt. Komiði sæl. Ég heiti Valur Freyr Einarsson. Ég ætla að lesa bókina Ég þol ekki bleikt. Texti og myndir er eftir Ragnheiði Gestsdóttur. Námsgagnastofnun gaf hann út árið 2010. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2010. Hljóðritun fór fram hjá Hljóðvinnslunni EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 56 blaðsíður og 32 mínútur í hlustun. Nú hefjum við lesturinn.